En fremmed i mit hjem. Kapitel 5. En trist søndag. Jeg hørte overhovedet ikke efter, når min kone talte til mig. Jeg anså hendes idéer for tåbelige og mente, at de i højere grad skyldtes venskabet med veninden end hendes ønske om at finde sandheden. I dag kan jeg godt se, at jeg bar en lige så stor del af skylden for den spændte atmosfære som hun. I de år, vi havde været gift, havde vi altid talt med hinanden om vores tanker og følelser. Dette galt ikke mindst vort Guds forhold. Det var også derfor, at hun fortalte mig om sin nye tro. Hun sagde, at hun troede, at Gud stod bag den afgørelse, hun havde truffet. Men jeg brød mig ikke om at høre på hende. Det hele var kommet som et chok for mig, og jeg ville ikke forstå hende. Da babysitteren var gået den skæbnesvangre sabbat, hun ville til gudstjeneste i Adventistkirken, begyndte jeg at bønfalde hende, diskutere med hende, overtale hende og latterliggøre hende for at få hende til at opgive sine nye idéer. Jeg forlangte, at hun skulle glemme alt, hvad der havde forbindelse med adventisterne. Jeg kendte ikke ret meget til syvende dags adventisternes lære, men jeg var overbevist om, at den var i strid med kristendommens almindeligt anerkendte lære, at adventisterne søgte at opnå frelse ved gerninger, og at de havde fjernet sig meget langt fra den historiske kristendom. Med hensyn til hviledagen underviste jeg konfirmanderne i det fjerde bud hvert år, men jeg var fuldstændig overbevist om, at den kristne menighed ikke længere behøvede at holde det. Shirley havde haft forbindelse med den lutherske kirke det meste af sit liv, og jeg kunne ikke forstå, hvordan hun kunne finde på at antage en anden lærer. Jeg kom til det resultat, at hendes opførsel skyldtes venskabet med Bert Bickford. Jeg følte, at min præstegerning var truet. Derfor havde jeg heller ikke længere tillid til hendes åndelige dømmekraft. Jeg sagde rent ud, at jeg mente, at hun var et sygt menneske. Det var mig en gåde, at hun kunne forandre sig så meget på kun 10 dage. Det var ikke så forfærdeligt længe siden, at hun brugte sit teologiske skyts i telefonen og fortalte sin veninde, hvilket standpunkt hun indtog i religiøs henseende. Jeg var overbevist om, at hun ville holde fast ved sin evangeliske tro. Nu var alting forandret. Jeg blev mere og mere fortvivlet. Jeg så ingen anden udvej end at rejse hen til hendes bror, som er præst. Det kunne jo være, at han kunne overtale hende til at holde sig fra adventisterne. Jeg ringede til ham, satte ham ind i situationen og spurgte, om vi måtte komme. Det måtte vi hellere end gerne. Det var så heldigt, at jeg netop skulle have ferie på den tid. Dagen efter rejste vi til Port Arthur i Canada. Det var en drøg tur. Stemningen var trykket. Jeg forsøgte at overtale hende til at opgive sine nye idéer. På dette tidspunkt var Shirley blevet klar over, at jeg overhovedet ikke ville høre på hendes forklaring, så hun anså det for klogest at tie helt stille. Hendes tavshed ophidsede mig. Jeg troede, at hun ikke ville sige noget, fordi hun ikke ville rette sig efter mit råd. Da vi havde nået bestemmelsesstedet, benyttede jeg den førstgivende anledning til at sætte Shirleys bror ind i situationen. Hun plejede at sætte pris på hans råd, og jeg håbede til det sidste, at hun ville rette sig efter ham nu, hvor vores situation var så kritisk. Det så også ud til, at han mente, at det alt sammen skyldtes Shirleys venskab med Bert, men han sagde ingenting. Om dagen kørte vi en tur i omegnen, spiste vores medbragte mad i det fri, svømmede og sejlede. Hendes bror havde lejet et sommerhus ved søen i 2 dage. Det var temmelig koldt, så vi opholdt os indendørs det meste af tiden. Shirley havde fyldt sin taske med adventistbøger og traktater, som hun læste i, når hun havde et ledigt øjeblik. Tiden gik, og hendes bror sagde stadig ingenting. Jeg blev urolig og bad ham indtrængende om at tale med hende. Han mente, at det var klogest at lade hende være i fred. Så blev hun nok klar over, at hun havde taget fejl. Hvis hun mødte modstand, ville kløften mellem os bare blive endnu dybere. Vi rejste hjem en uge efter. Jeg anså turen for at være en fiasko. Der var ikke sket nogen forandring. Shirley havde vel bare fået den opfattelse, at hendes bror ikke havde noget imod hendes nye idéer. Det var meget svært for mig at vende tilbage til mit sogn, uden at der var fundet en løsning på mit problem. Hendes bror havde givet mig en bog og sagt, at Shirley måske også kunne tænke sig at kigge i den. Jeg læste i den i flere dage med stor interesse. Forfatteren anser adventistmenigheden for at være et kristent tro samfund, men tilbageviser læren om sabbatten, om Kristi tjeneste i en helligdom i himlen og om en retshandling før Kristi genkomst. Jeg forsøgte at bruge argumenterne i denne bog til at overbevise min kone om, at hun indtog et farligt standpunkt. Jeg sagde, at hun ikke ville finde glæde ved det, som hun var ved at komme ind i. Hun ville snarere komme længere bort fra Kristus. Jeg opfordrede hende indtrængende til at læse bogen, men det ville hun ikke. I sin fritid læste hun alle de adventistbøger, hun kunne få fat i. Hun fik alt, hvad hun kunne ønske sig, af sin veninde og af medlemmerne i den lokale adventistmenighed. Hendes bøger og traktater lå overalt i huset. Hun var især interesseret i bøger, som var skrevet af Ellen White. Til sidst kunne jeg ikke holde ud at se disse bøger. Jeg blev rasende over, at hun ikke ville læse den bog, hendes bror havde givet mig, og det irriterede mig også, at hun var så interesseret i bøger af Ellen White. Jeg rev sommetider en bog ud af hånden på hende og kyldede den hen af gulvet. Det frydede mig, hvis bogen blev beskadiget. Jeg anså disse bøger for at være skyld i, at jeg gennemgik den sværeste periode i mit liv. Jeg blev mere og mere fortvivlet, og mit raseri tog til. Der var intet, som tydede på, at jeg ville få hjælp, så jeg satte heller ikke min livet til bøn mere. Jeg tænkte kun på at lange ud efter det, der troede min præstegerning. På grund af min fjendtlige indstilling læste hun i smug, når jeg ikke var hjemme, eller hun satte sig til at læse et sted, hvor hun hurtigt kunne skjule bogen, hvis hun hørte, at jeg kom. Hun skjulte ofte bøgerne i kurven med vasketøj. En dag, da hun sad og læste på sengen, kom fru Bifor for at hente hende. De skulle ud og handle sammen. Da de var kommet hen i supermarkedet, sagde min kone, "Au, jeg lagde Ellen White under sengen. Jeg var altid på jagt efter bøger i vort hjem. Til min store glæde fandt jeg en dag et af hendes skjulesteder. Jeg puttede alle bøgerne ned i en stor indkøbspose og kørte dem på lossepladsen. Nu fik jeg luft for min vrede, og jeg kastede dem alle sammen på bålet. Det var mig en sand fryd at se flammerne fortære bogen Dimensions in Salvation. Efter den dag beholdt fru Bifor sine bøger hjemme og lånte kun Shirley en eller to bøger ad gangen. Jeg var dybt bekymret for min kones frelse. I mine øjne forsøgte hun at opnå frelse ved gerninger, og jeg troede, at det i sidste instans ville gå ud over hendes forbindelse med Jesus Kristus. Jeg gjorde alt for at få hende til at indse sin fejltagelse. Jeg var bange for, at jeg ikke kunne blive ved med at være præst, hvis hun holdt fast ved sin nye tro. Denne tanke sled hårdt på mig både fysisk og åndeligt. Tanken om, at jeg ikke kunne tjene kirken i fremtiden, fyldte mig med den dybeste selvmedlidenhed. Jeg mente, at nogle af adventisternes læresætninger var i direkte modstrid med kristendommens almindeligt anerkendte lære, og forudså, at vi ville få store problemer med opdragelsen af vores børn. Det ville måske ende med, at de slet ikke blev undervist i den kristne tro. Jeg var opfyldt af fordomme og bitterhed. Jeg havde herre og fru Bifor og alle syvende dags adventister. Jeg ville ikke se Shirleys venner inden for mine døre, og jeg forbød hende at besøge dem. Jeg var så fortvivlet, at jeg tænkte og gjorde noget, som jeg aldrig havde troet, jeg kunne finde på. Jeg råbte efter hende. Jeg udslyngede forbandelser, som aldrig havde været i mine tanker, siden jeg blev omvendt til Kristus. Jeg gik endda så vidt, at jeg slog min kone og ønskede, at jeg kunne få ramt på dem, der havde grebet ind i min tilværelse. I min desperation henvendte jeg mig til tre kolleger og bad dem hjælpe mig. Jeg havde tillid til deres erfaring og åndelige indsigt. De var alle tre overbevist om, at det var djævlen, der forsøgte at ødelægge min præstegerning. De sagde, at jeg burde give min kone et ultimatum. Hun måtte vælge mellem sin familie og adventistmenigheden. Jeg kæmpede en fortvivlet kamp for at komme til klarhed over, hvorfor Gud tillod, at alt dette skete, men jeg var så vred, at jeg næsten ikke kunne komme i forbindelse med ham mere. Jeg blev ved med at spørge, hvorfor han havde tilladt, at dette var overgået mig. Jeg havde aldrig før set ham fra den side. Hvorfor tillod han, at der opstod en situation, som tvang mig til at vælge mellem min kone og min præstegerning? Jeg havde hele tiden betragtet både hende og mit kald som hans gaver. Jeg kunne næsten ikke holde ud at tænke på det. Jeg værede mig ved at tro, at min kone var et redskab i djævelens hånd. Jeg anså hende snarere for at være sindssyg. Jeg rådede hende til at lade sig undersøge af en psykiater. Det må have såret hende dybt, at jeg ikke længere nærede tillid til hendes åndelige dømmekraft, men jeg greb efter det mindste strå for at finde løsningen på en umulig situation. Hun ville ikke høre tale om at gå til en psykiater. Hun ligefrem bønfaldt mig om at lytte til hende, men jeg ville ikke. Jeg sagde, at enten måtte hun holde sig borte fra adventisterne eller også. Jeg begyndte at overveje, om jeg skulle følge mine tre venners råd. Jeg led fysisk pine. Tanken om, at det kunne blive nødvendigt at give min kone et ultimatum, sled på mit helbred. Jeg havde ingen appetit. Jeg havde svært ved at sove og kunne pludselig vågne op midt om natten. Jeg tænkte ustandsligt på mit problem og gik ofte frem og tilbage i huset. Jeg gjorde alt for at finde en løsning. Jeg forsøgte at tage mod til mig og sige til min kone, at nu måtte hun vælge mellem sin familie og adventisterne. Jeg blev mere og mere nervøs for hver dag, der gik, og havde svært ved at koncentrere mig om mit arbejde. Min prædikener blev dårligere og dårligere. De kom til at afspejle min fortvivlede situation, uden at jeg selv vidste af det. Der var kun nogle få mennesker, der kendte sammenhængen, nemlig mine tre kolleger, Shirleys to brødre og endnu en ven. Jeg husker tydeligt den dag, da jeg traf min endelige beslutning. Jeg havde besøgt nogle patienter på sygehuset, og da jeg kom hjem, stod det pludselig klart for mig, hvad jeg skulle gøre. Jeg kom til at tænke på Jobs erfaring. Han kunne heller ikke følge sine tre venners råd. Jeg skulle gøre, hvad min samvittighed bød mig som en kristen ægtemand og far. Jeg havde lovet at leve sammen med min hustru hele livet i medgang og modgang. Dette løfte havde jeg aflagt, før jeg blev ordineret til derfor var ægteskabsløftet vigtigere end præsteløftet. Det skulle holdes. Mine venners råd var forkert. Der faldt en sten fra mit hjerte, og jeg jublede af glæde. Jeg sang hele vejen hjem af lutter glæde og taknemmelighed. Så fortalte jeg Shirley, hvad jeg havde besluttet mig til. Det var en kolossal lettelse for hende. Hun havde frygtet for, at jeg ville tvinge hende til at vælge mellem mig og hendes nye tro. Da dette problem var løst, genoptog jeg mit arbejde, og det begyndte at gå gradvis fremad. Men der var et andet problem, som endnu ikke var løst. Jeg havde stadig herre og fru Bifor. Mit helbred var stadig dårligt, fordi jeg næret havde i mit hjerte. Jeg vidste, at det var forkert. En kristen kan ikke nære have ret længe, uden at det går ud over hans sjæl, ja, selve livet. Jeg er blevet klar over bagefter, at min forbindelse med Kristus ville være blevet afbrudt, og at jeg ville være blevet åndeligt og fysisk nedbrudt, hvis jeg ikke var holdt op med at have disse to adventister. En dag gik jeg hen i den tomme kirke. Jeg stillede mig i midtergangen og fortalte Gud hele den sørgelige historie. Jeg fortalte ham om mit had og min vrede og sagde, hvad der var årsagen. Jeg fortalte ham også, hvilke sjælekvaler jeg havde gennemgået. Jeg sagde også, at jeg var fuldstændig klar over, at det var i strid med hans vilje at have. Så knælede jeg ved alterskranken, hvor jeg så, ofte havde uddelt og modtaget Herrens nadver. Jeg bekendte min synd, angrede og bad om nåde og tilgivelse. Hvor er det herligt at kende en Gud, som tilgiver. Nu faldt der igen en sten fra mit hjerte. Inden jeg forlod kirken, bad jeg om hjælp til at fortælle herre og fru Bifor, at jeg havde hadet dem, og om hjælp til at bede dem om tilgivelse. Det var ikke let at bede disse mennesker om tilgivelse, når deres tro havde voldt mig så store kvaler. Jeg kunne heller ikke have gjort det, medmindre Herren og Helligånden havde hjulpet mig. Herre og fru Bifor tilgav mig med det samme. Fra dette øjeblik kunne jeg bedømme hele sagen langt mere objektivt, og jeg kunne spørge Gud, hvilke planer han havde med mig. Jeg skal villigt indrømme, at vi både havde medgang og modgang, og at kampen bølgede frem og tilbage, men det hele var lagt op i et meget højere plan. Jeg klyngede mig til ordene hos Jeremias 29, vers 11, 10 jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om eder, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give eder fremtid og håb. Jeg havde hårdt brug for håb. Men hvad med fremtiden? Hvad gemte den? Til sidst blev herre og fru Bifor og jeg venner. Omtrent samtidig planlagde min kone og jeg en ferierejse til Finland. Det var i sommeren 1969. Vi spurgte, om herre og fru Bifor ville med turen ville tage 7 uger. Vore børn skulle være hos nogle af vore venner. Min kone og jeg rejste i slutningen af maj. Herre og fru Bifor kom 2 uger efter. Vi mødtes i Luxembourg. Derfra kørte vi op langs Rhinen og videre til Slesvig-Holsten, Danmark, Sverige og Finland. Herre og fru Bifor rejste hjem fra Helsinki. I de næste 2 uger besøgte vi vore venner og slægtninge. Jeg håbede, at Shirley lige så stille ville vende tilbage til den lutherske tro, når hun besøgte sine forældres fødeegn. Vi var til gudstjeneste i den kirke, hvor hendes mor var blevet konfirmeret. Vi blev også budt indenfor i hendes gamle hjem. Den sidste søndag, vi var i Finland, var vi til gudstjeneste i den gamle kirke. Der var altergang den dag, og vi knælede sammen ved den gamle historiske alterskranke og modtog Herrens nadver. Det var sidste gang, vi deltog i nadveren sammen som medlemmer af den lutherske kirke. Jeg føler, at det var på sin plads, at det fandt sted netop der. Det var en dejlig ferie, og vi har mange gode minder fra denne rejse, men hun ændrede ikke sit standpunkt. Da vi var kommet tilbage til USA, rejste hun igen til årsmøde. Denne gang var hun mere modtagelig for 7. dags adventisternes lære end nogensinde, og hun var fuldstændig overbevist om, at den var rigtig. Da hun var kommet hjem fra årsmødet, sagde hun, at hun havde besluttet at blive 7. dags adventist. Hun skulle døbes den 6. september 1969. Søndag den 31. august var en trist dag. Da var det min tunge pligt at fortælle menigheden hendes beslutning. Jeg begyndte med at sige, det er første gang i 8 år, at jeg ikke kan prædike. Jeg holder ingen prædiken i dag. Det er den sørgeligste dag i mit liv, jeg skal meddele jer, at min hustru næste lørdag afbryder forbindelsen med den lutherske kirke, som hun har tilhørt 37 år. Hun ønsker at blive optaget i 7. dags adventistmenigheden. Jeg foretrækker at give jer denne meddelelse selv for at undgå, at I skulle høre den af andre. Jeg sagde, at jeg bar på en så stor byrde, at jeg næsten ikke magtede at bære andres byrder. Jeg havde håbet til det sidste, at hun ville opgive sine planer. Jeg mente stadig, at adventisternes lære var falsk, og adventisterne var nogle af de falske profeter, som ville fremstå i de sidste dage. Jeg bekræftede de løfter, jeg aflagde ved min ordination, og sagde, at jeg håbede, at jeg kunne blive ved med at tjene min herre i den lutherske kirke til min død. Jeg bad også om menighedens støtte og forståelse og bad dem om at tilgive min hustru, at hun havde truffet denne beslutning. Og så bad jeg dem om at bede for os alle sammen. Deres bønner var det eneste, som kunne holde mig oppe i de kommende uger, måneder og år. Jeg sagde, at jeg stadig elskede min hustru, og bad dem om også at elske hende. Det var ikke let, men det var heller ikke let for Gud at elske os. Det kostede hans søns blod. Jeg havde bedt Shirley om at være til stede, mens jeg talte til menigheden, og det var hun. Hun bekræftede sin beslutning offentligt. Jeg bad hende om at gå med mig ned til døren og hilse på menigheden efter gudstjenesten. Menighedens medlemmer reagerede forskelligt. De var mildest talt chokerede. Mange af dem havde tårer i øjnene, da de kom hen og tog hendes hånd. Nogle af dem omfavnede hende og forsikrede hende om, at de elskede hende. Flere af dem kunne ikke sige noget, de knugede blot hendes hånd. Der var nogle få stykker, som ønskede hende alt godt. Der var også nogle, som sagde, at de håbede, at hun ville komme tilbage en dag. Endelig var der nogle få stykker, som tilkendegav, at de var vrede, skuffede og sårede. De sagde til mig, at de var dybt bedrøvede. De havde medfølelse med mig og lovede at bede for mig. Mange af dem forstod ikke, hvad det var, der foregik, og ville aldrig komme til at forstå det. Jeg forstod dem så godt, for Gud havde kaldet os til at bringe dem håb og fred i Kristus, og nu havde vi bragt dem smerte og lidelse i stedet for. Shirley blev optaget i 7. dags adventisternes menighed i Ironwood i Michigan. Denne by ligger en halv snes kilometer vest for Bessemer. Hun overværede sabbatsgudstjenesten der hver lørdag, men hun og vores børn deltog lige så trofast i søndagsgudstjenesten i den kirke, hvor jeg var præst. Det blev hun ved med et år. Så rejste vi fra Bessemer, for jeg ville ikke tillade, at mine børn gik til gudstjeneste i adventisternes kirke. Efter denne triste søndag følte jeg, at jeg var fuldstændig alene i min præstegerning. Min hustru havde trofast støttet mig i de 9 år, jeg havde været præst, og i 7 år, jeg uddannede mig til præst, men nu udfyldte hun ikke længere den plads i min tilværelse, som jeg ønskede, hun skulle.